Vår himmelske Far, det er intensjonen vår i kveld. Vi er kommet sammen for å bare tro Herren Jesus. Det er dem her i kveld som er syke og lidende, og vi har innviet vår tjeneste i kveld til helbredelse av det syke og nedbrutte legeme. Nå, som sangeren sang denne vakre salmen, så kom Jesus. Måtte du komme på scenen for oss i kveld, Herre, og helbrede alle som er syke, og det vil ikke være én skrøpelig person iblant oss i kveld. Gi det, Herre, og hjelp oss når vi ser hen til ordet nå for å finne tro som er tilstrekkelig for denne tid. Vi ber om det i Jesu navn. Amen. Det er et par briller her som noen har mistet og som har blitt funnet i kirken. Hvis noen viser tilhører deg, vel, de er her på plattformen, på talerstolen. Nå, jeg vet at mange jobber og at de må dra hjem tidlig, så jeg vil ikke tale veldig lenge og deretter ha en bønnekø for å be for de syke. Det gir meg en anledning til å ta igjen noen av nødtilfellene som nettopp har kommet inn i rommet. Plukket dem opp akkurat nå før jeg kom inn i ettermiddag. Noen av dem, selvsagt, er veldig, veldig dårlige og kritiske, og jeg har vært på sykebesøk også, og bedt for de syke. Når vi ser vår Herre Jesu hånd helbreder de syke og lidende, han er bare så vidunderlig. Nå, vi går ikke alt for ofte inn i disse helbredelsesmøtene, fordi vi vanligvis, den Hellige Ånd, vil komme og si fra hvis det er et nødsituasjon, og skjelne det ganske raskt og plukke det ut og si noe om det. Så resten av det, vel, vi bare, kanskje det er noe som ikke er altfor alvorlig, så vi bare forbigår det. Og jeg tenkte, siden jeg er her to ganger i dag, at vi burde innvie et møte til bønn for de syke. Jeg tror på helbredelse av syke. Jeg tror det er en befaling fra Bibelen. Vi kan ikke forkynne det uten det fulle evangeliet uten å inkludere det. Nå, det er mulig. Jeg vet ikke ennå. Jeg har ikke ringt hjem i kvelden nå. Det er godt mulig at jeg kommer forbi her igjen neste søndag. Og hvis dere ikke hører fra oss denne uken, hvis vi ikke lar dere få vite noe, kan få vite det litt senere i uken. Hvis dere ikke hører annet, så vil vi være her igjen neste søndag. For det gir dere arbeidets dag, ikke sant, for å hvile ut litt også, eller å komme hjem på, ikke sant? Så vi vil forsøke om Herren vil. Nå vel, hvis dere ikke hører, jeg tror at Billy vil sende dere et kort eller fortelle dere i løpet av møtet på en eller annen vis. Så om han ikke ringer dere, så kommer jeg tilbake på denne neste kommende søndag. Hvis broder Neville, er det i orden, et av møtene? Det er flott. Hvis noen ønsker å vite det, denne vesle Collins her, og i løpet av tiden med de syv seil, hadde legene fortalt denne lille gutten med revmatisk feber, at han måtte ligge på ryggen sin og drikke gjennom en slange. Det var det. Faren og moren tok han hjem og satt ham i rommet og ba for ham. Og Herren Jesus helbredet ham så fullstendig at han dro tilbake til skolen, og myndighetene kalte ham inn angående det. Så de ringte spesialisten og ventet på ham, og han kunne ikke tro noe slik som det. Og de tok med gutten ned for å ta en test, og han var fullstendig normal og frisk. Da kom Jesus. Fristerens makt var da brutt. Dere vet, det er underlig, jeg hadde tenkt å spørre noen om å synge den sangen i kveld. Og mens jeg tjente i forbønn i rommet der inne, så kom den. Noen sang den der ute. Da kom Jesus. Hvis den ikke hadde blitt sunget, hadde jeg tenkt å spørre noen om å synge den før jeg talte i kveld. Så han gjør alle ting rett. Nå, mange av dere vil bli over til neste morgen, som har en lang vei å dra, og jeg setter pris på den anstrengelsen. Noen av dere vil kjøre hjem i kveld, fordi dere må dra på jobb grytidlig om morgenen. Og jeg vet det er hardt. Og så, når jeg tenker på det og ser at jeg får angrep også, vet dere. Jeg blir deprimert. Jeg kommer til et punkt hvor det som tar meg, er når jeg får disse angrepene, når jeg blir helt overarbeidet. Og Satan kommer og sier til meg, vel, ingen bryr seg om deg. Du har egentlig ikke en eneste venn i hele verden, skjønner du. Så det, husk, jeg er ikke immun mot fristelsen. Dere skjønner, jeg må seire over det. Når jeg ser meg tilbake og ser noe som dette, skiver jeg det rett tilbake i ansiktet hans og sier, hva med det? Det hjelper meg til å overvinne. Hva med det? Som en bestemt venn av meg som sitter i møte her, det var en klan, en slags klan som ikke tror på guddommelig helbredelse, som kom til denne unge karen nylig og sa til ham, de greiene som de forkynner der om denne guddommelige helbredelsen, det er bare noe tull. Og denne mann bor i Kentucky, like i nærheten av en gammel kvinne som, da vi var på Acton Campus, som var døende av kreft. Og søsteren hennes kom til møte den kvelden med et lommetørkle i vesken sin, som hun hadde tatt. Og den hellige ånd kalte kvinnen ut der bak, og jeg hadde aldri vært i den staten før. Og fortalte henne at hun hadde et lommetørkle i vesken sin, som hun hadde der. Hun hadde tatt det med hjemmefra. Og søsteren hennes var oppe på en bestemt åskam, der døende av kreft i magen. Legen har gitt henne opp. Og jeg sa, gå og legg lommetørkle på kvinnen, for så sier Herren, hun skal leve. Og det er kvelden. Naboene der oppe trodde de hadde frelsearmen, da broder Ben kom opp dit. Og så denne damen ble så fullkomment helbredet slik at hun gjør sitt eget arbeid og naboens arbeid. Så den unge mannen som visste dette, han sa, så forklar hennes tilfelle. Det avgjorde det. Forklar, du vet at hun hadde kreft. Hun var her i Louisville, og legen skulle gjøre operasjonen. Og bare snudde syen opp, gjør henne tilbake. Ingenting kan gjøres. Og nå er hun fullstendig normal. Frisk, sa, forklar det. Det avgjorde det, skjønner. Dere vet, i Bibelen, sa, og de kunne ikke si noe imot, for mannen som mirakel hadde blitt gjort på, sto midt iblant dem. Det er hvor vi, det gjør skam på Satan, gjør det ikke. Mannen som mirakel hadde blitt utført på, sto der. Reise Gud opp, døde, det sitter en mann rett her, oppreist fra de døde. Helbrede Gud syke, og du, henne kunne bare gå opp overalt. Gud helbreder syke. Og vi vet at han er den store jeg er, ikke den store jeg var eller vil bli, jeg er. Det stemmer, jeg er, det er alltid nærværende, overalt, hele tiden, den samme i går, i dag og for evig. Nå, for å skynde oss, la oss nå slå opp i den velsignede Bibel. Jeg ønsker å lese et stykke som pleide å bare snu meg rundt da jeg leste det. Og jeg ønsker å ha en bønnekø i kveld og be for alle som ønsker å bli bedt for. Nå skal vi slåpe i Markus, det 11. kapitlet i Markus. Og vi skal begynne med å lese omtrent fra det 22. verset i det 11. kapitlet i Markus. Og mange av dere kjenner dette skriftstedet, det er veldig kjent. Det var skriftstedet jeg tenkte på, Brother Russell, da han talte til meg og fortalte om disse ekornene. Og det var faktisk det samme skriftstedet jeg tenkte på. Det har alltid vært et puslespill. Han sa, hvis dere sier, ikke hvis jeg sier, hvis du sier, nå la oss lese. Jesus svarte og sa til dem, ha tro til Gud. For sannelig sier jeg dere, den som sier til dette fjellet, løft deg opp og kast deg i havet. Og ikke tviler i sitt hjerte, men tror at det han sier skal skje. Han skal få det han sier. Derfor sier jeg til dere, alt dere ber om. Når dere ber, tro at dere får det, og det skal bli gitt dere. Og når dere står og ber, tilgi. Hvis dere har noe imot noen, slik at deres far i himmelen også kan tilgi dere overtredelsene deres. Men hvis du ikke tilgir, da skal heller ikke deres far i himmelen tilgi deres overtredelsene deres. Nå, tro er altså basert på tilgivelse. Og da, som vi sa i morges, prøver vi å få menigheten til det stedet hvor vi virkelig kan se apostoliske tider bevege seg iblant oss. Det er hva vi alle hungrer etter, og det ligger rett foran døren. vi ser det, men vi ønsker å se mer av det. Vi ønsker det I en slik strøm, så det vil bli en hjelp for oss at vi kan flomme over til andre. Husk, Jesus, som vi hadde I leksjonen I morges, han brukte aldri kraften sin for seg selv. Han brukte den for andre. Det hva den var sendt for. Og du tenker av og til, hvorfor ville en mann som var så full av kraft som han noen gang måtte bli syk? Ja, sør. Jeg har lest I en eller annen bok et eller annet sted hvor han reiste opp den gutten, sønnen til enken fra Nain. Fyrsten av Davids hus, tror jeg, at han satt på en stein og stønnet med en hodepine, skjønner? Han bar våre skrøpeligheter. Bære betyr å ta dem på seg, skjønner? Han bar, og han hadde alle ting I, som vi har. Han hadde sykdom, han hadde fristelser, han hadde problemer, han hadde frustrasjoner, akkurat slik vi har. Fordi han måtte være den rette type mellommann, så han måtte være delaktig, fruktens husbonde, før han kunne vite. Kvinnen ved brønnen og mange ting, skjønner, hvis vi så rett inn I skriften. Jeg ønsker å si at jeg tror hvert et skriftsted, og at hver linje av det sant. Det kritikere I dag som ikke ønsker å tro det. En kritiker sa en gang, da Jesus sendte disse disiplene dit hvor den folen stod bunnet, hvor de to veier møttes, at han på forhånd hadde ordnet hvor den folen skulle stå bunnet. Ser dere, de forstår ikke at Gud hadde ordnet det på forhånd. Gud sa til meg her om dagen, angående broder Dirkhardt, at jeg ville ta meg hånden på gaten igjen. Det veldig underlig. Jeg var ikke her den morgenen. Men to minutter lenger, eller ett minutt lenger, ville jeg ikke ha møtt ham på gaten. Men jeg steg ut av bilen akkurat I tide for å ta meg hånden da han kom inn på gaten. Han kjente meg ikke. Han hadde ikke brillene på. Han kunne ikke se meg. Da han hørte stemmen min, begynte han å gråte. Hva var det? Vanligvis gjør han ikke det, men det var et svar på det som hadde blitt fortalt ham der oppe under oksygenteltet. Han ville gjøre det. Jeg sa, du vil også sitte I kirken igjen. Hans hjertes begjær. Da vi hadde Chicago-møte, ønsket han å komme på det møtet. Hjertet hans var for det. Jeg sendte ham et telegram med hilsene fra oss og barna, og fortalte ham at vi ba om at han måtte bli frisk ganske snart. Og en elskverdig broder som besøkte ham, sa at han hadde et slikt stort ønske om å komme. Men her sitter han I kveld, med oss. Ser dere? Det var ikke avtalt på forhånd. Den samme Gud fikk det til å skje. Han får alt til å skje perfekt til minste detalj. En kritiker sa en gang at det var ikke så rart at Jesus skulle ta 5 brødleiver og fø 5000. Sa, brødene var større på den tiden, og han bare skar opp hvert brød for å fø 1000 stykken. La meg fortelle deg at en liten gutt hadde dem I nistepakka, si. Et lite barn bar med seg 5 brødleiver som kunne fø 5000 mennesker og være mette. Hva da med de 12 fulle kurvene som ble samlet inn etterpå? Skjønner? Det bare kritikere. Det alt det Det forandrer ikke Guds ord. Det forblir det samme. Skjønner? Går videre. Nå, vi ønsker å snakke om tro nå, og en annerledes type tro. Fullkommen tro. Det en stor ting. Nå, tro, som vi blir fortalt I Bibelen, tro kommer av å høre. Nå, du kan ikke bli frelst uten tro. Og tro noe som du må tro der. Et absolutt ingenting annet vil erklære at det der, utenom tro. Nå, jeg prøver å bringe tro til dere, slik at dere kan være klare for denne bønnekøen I løpet av de neste få minuttene. Nå, tro. Han som kommer til Gud må tro at han til. Og det umulig å behage Gud uten tro. Du kan ikke behage ham. Og hvis du sier at du tror Gud, du har aldri sett ham, ikke sant? Så da må du tro det ved tro. Og hvis du kunne se ham, da ville det ikke lenger være tro. Skjønner? Når sansene oppfatter noe, det ikke lenger tro. Det et vitenskapelig faktum. Skjønner? Det ikke tro lenger. Men du må ta imot ham ved tro. Og han som kommer til Gud må tro Gud, og tro kommer ved å høre Guds ord. Skjønner? Du må først tro at dette Guds ord. Og du må komme til Gud ved ordet. Skjønner? Bare aksepter ordet, hva det sier, og det er riktig. Alt annet som er i motsetning til det, er ikke riktig. Abraham måtte tro kun hva den røsten fortalte ham. Og da han var 100 år gammel, 25 år senere, var han sterkere i troen på det enn han var 25 år tidligere, da den ble gitt til ham. Skjønner? Han trodde det. Og han vaklet ikke på Guds løfte gjennom vantro, men var sterk og priste Gud, i det han visste at han var i stand til å utføre det han hadde lovet. Og det er måten. Alle må være på den måten. Du må komme med en urokkelig tro, og tro at Gud ga løftet. Men nå, du må være i en posisjon hvor du kan ha denne troen. Og det er hva vi skal snakke om, skjønner, det å motta denne troen. I Hebreerne, Hebreerbrevet, det 11. kapitlet, blir vi fortalt at tro er full visshet om det som håpes. Nå, her er det mange mennesker svikter i å motta sin helbredelse, eller det de spør om, fordi de tar tro for å være noe de ikke er. Skjønner? De tror det ikke. Det er ikke innbildning. Det er en full visshet. Nå, lytt nøye, ser dere. Det er ikke hva du innbiller deg. Det er like så virkelig for deg som når en av dine kroppslige sanser oppfatter noe annet. Det er like så virkelig som når mine øyne sier, dette er et papirark. Det er like så virkelig som å si at det der er et lys. Det er like så virkelig som å si, jeg føler jakka mi. Det er like så virkelig som at jeg hører den babyen som snakker der, eller lager lydene sine. Skjønner? Like så virkelig som musikk som spiller. Det er like så virkelig som når jeg smaker noe i munnen min. Det er så virkelig, bare at du kan ikke vise det til noen andre. Du har det alene. Amen. Det er ditt. Tro er visshet. Skjønner? Det er ikke bare en myte. Så mange mennesker kommer. Nå, dette er virkelig dype leksjoner. Jeg vil ta for meg toppen av det, så kan dere grave dere ned i det. Skjønner? Legg merke til dette. Det er noe som du eier. Ikke innbildning. Hvis du virkelig har det. Det er like så virkelig for deg som en hvilken som helst annen ting kunne bli. Det er like så virkelig som at du vet at du kjører en bil. Det er like så virkelig som at du vet at du sitter i kirken. Det er like så virkelig som at du hører min røst. Det er en virkelighet, ikke en innbilling, ikke en følelse. Men noe du har. Og det kommer til deg ved å høre Guds ord og kun det. Tro kommer av å høre. Og høre Guds ord. Det tar deg tilbake dit hvor din tro da ikke hviler på et eller annet menneske. Den hviler ikke på en mann, den hviler ikke på en organisasjon, den hviler ikke på en gruppe mennesker. Den hviler på Gud, fordi Gud er ordet, skjønner. Din tro hviler på Gud. Tro kommer ved å høre Guds ord. Når da Gud, ved sitt ord, ikke ved hva noen andre gjorde eller andre sa, men ved hva Guds ord sa. Han sa, la hvert menneskets ord være en løgn, og mitt være sant. Nå, du ser noen andre gjøre noe ved en Guds gjerning eller handling, eller et Guds løfte, og mange av dem sier, jeg kan gjøre også det. Det er en innbildning. Og når de gjør, finner du dem i et vrak der ute et eller annet sted. Det er nødt til å være en visshet. Nå, det er potensielt en tro. Det er noe som vil bringe deg til tro. Det er potensielt. Som om du hadde spurt meg om å få et eiketre, og jeg ga deg en eikenøtt. Potensielt sett har du et eiketre, men den har ikke produsert seg selv ennå. Men når den virkelig folder seg ut, er det et eiketre. Og når du innbiller deg at Gud gjør dette, men når det blir åpenbart for deg, da er det en tro, en fullkommen tro som ikke kan svikte. Det er grunnen til at disse visjonene er så store for meg, fordi det har blitt bevist riktig hver gang, skjønner? Og jeg vet at han lovet det. Og han lovet det I sitt ord, og her kommer han og lover det for denne tid. Derfor vet du hvor du står siden han sa det. Skjønner? Det gir meg en tro, fordi han aldri gjør noe I motsetning til sitt skrevne ord. Skjønner? Og hvis det var I motsetning til ordet, kunne jeg ikke ha tro til det. Ta det like tilbake til ordet igjen. Skjønner? Tro ved å høre Guds ord. Du må høre ordet. Guds ord dette alt tilstrekkelige ordet. Det alt du trenger, dette ordet. Nå, tro visshet. Og der inne ser vi I hebreerne hva troen var, og hva disse som hadde tro gjorde. Dere forstår, mange ganger har folk tro I dag, og I morgen har de det ikke. Dagen etter det noe og noe annet. Men når Gud først forankrer den, og du ser den, det ingenting som noen gang kan få deg til å vike fra den. Du bare pirker borti, griper etter, antar, og å anta å gå til verks uten autoritet. Du bare prøver dette, og du prøver dette, og går denne veien, og løper hit, og løper dit. Du har ikke troen ennå. Men når, det hva vi kaller tro. Unnskyld meg, jeg vil at dere skal, takk broder, jeg vil at dere skal få tak I dette nå. Vi, menigheten, nødt til å løfte seg selv I Guds kraft. Hvordan? Vi for nære enden nå. Og jeg tror at menigheten I en tilstand hvor vi kan lære den noen dypere ting. Og gni litt av denne liksom troen ut, skjønner, og komme inn I noe ekte. Skjønner, det må være noe som du vet. Og hvis du sier, broder Branham, det ikke lyset. Likevel vet jeg at det lyset. Hvordan vet du at det lyset? Jeg ser på det. Vel, hvordan vet du at det ikke tar feil? Synet mitt alltid fortalt meg at det var lys. Skjønner? Og det grunnen til at jeg tror disse visjonene, fordi det alltid har vist seg å være sannheten, fordi det kommer fra ordet. Skjønner? Så dersom han sier det, avgjør det saken. Nå, når det blir gjort til kjenne på den måten, det ikke lenger gjetning. Det kommer til å skje. Da hører du det. Så sier Herren. Skjønner? Fordi det over menneskelig tenkeevne. Det oppe I sfærene av Herrens tanker. Men du står her akkurat slik som vintreet. Akkurat slik en gren produserer frukten som I vintreet. Skjønner? Gud bruker mennesker og bare mennesker. Gud bruker ikke maskineri. Gud bruker ikke gruppe med menn. Gud bruker ikke organisasjoner. Gud bruker individer. Alltid. Nå, troen vissheten, og ved den forstår vi at alle disse tingene blir gjort. Det er ikke en fantasi, det et visshet, spesielt fullkommen tro. Det hva jeg snakker om I kveld, å komme til fullkommen tro. Det ikke en innbildning. Nå, andre folk har kommet og sagt, å, jeg har all tro, og det har jeg sannelig. Vel, hva står du her for da? Skjønner? Skjønner? Ser du? Dine egne handlinger beviser at du ikke har det du snakker om. Skjønner? Hvis du har tro, hvorfor står du da I bønnekøen? Skjønner? Hvorfor gjør du disse tingene? Hør, om du hadde fullkommen tro, ville du sette rett på Gud og tro det og gå av sted. Du ville ikke hatt noen behov for å komme inn I en bønnekø. Du ville ikke hatt behov for disse tingene, fordi troen din har gjort det at det ble slik. Skjønner? Hva skulle det gagne meg å si? Jeg må ta på meg en skjorte. Jeg har en skjorte på meg. Hvordan vet du at du har en skjorte på? Vel, jeg ser den, føler den, og jeg vet at den der. Vel, det like så virkelig som når fullkommen tro griper tak. Du trenger ikke mer. Det allerede gjort. Du vet det. Hvordan vet du det? Troen forteller meg det. Der har du det. Skjønner? Får dere tak I det nå, hva jeg mener? Denne fullkomne troen. Nå, med andre ord, jeg går til verks. Vel, jeg vil gå, Bibelen sa, tilkall de eldste, la dem salve med olje, be over det. Jeg vet, jeg vil dra opp. Og du sier, vel, jeg kommer til å bli helbredet. Skjønner, du får deg selv til å, passer du ikke på nå, kommer du til å gjøre deg selv bare oppgiret. Når han så går igjennom, sier han, og jeg kan fremdeles ikke se. Skjønner, der du var, hadde du ikke tro. Din genuine tro vil utrette det der og da. Din genuine tro vil gjøre det så virkelig for deg at... Se på den lille kvinnen med blødningen. Hun sa, hvis jeg bare kan røre ved kanten av hans kledning, vil jeg bli gjort frisk. Og så snart som hun gjorde det, sa hun at... følte inni seg at blødningen stanset. Hun trodde det, faktisk. Og da hun berørte den, for å bevise at den stanset, snudde Jesus seg og sa, «Hvem rørte ved meg?» Den fullkomne troen. Og den samme fullkomne troen i kveld vil røre ved Jesus Kristus, akkurat slik den gjorde da. Kvinnen kom med en fullkommen tro for den tiden. Nå ser vi at i begynnelsen hadde ikke disiplene denne fullkomne troen. De hadde den ikke, fordi de hadde hatt Kristus da de vandret med ham. Men senere var Kristus i dem. Og så, dere forstår, det er derfor vanskelig å ha denne fullkomne troen uten den hellige ånd. Den må bringe den. Den gjør. Nå, du sier, disiplene hadde ikke fullkommen tro? Nei, for de hadde et epileptisk barn der, og de prøvde å kaste denne djevelen ut av ham, og de klarte ikke å gjøre det. Og faren så Jesus komme, og han sa, «Vi tok sønnen min med til dine disipler, og de klarte ikke å kurere ham.» Skjønner? Og etterpå spurte disiplene Jesus og sa, «Hvorfor kunne vi ikke kurere ham?» Og Jesus sa, «På grunn av mangelen på tro, deres vantro.» Det stemmer. «På grunn av deres vantro på...» Husk nå, de hadde kraften. Jesus hadde gitt dem kraften til å helbrede de syke, reise opp de døde og kaste ut djevler, bare noen få dager før dette. De hadde kraften, men ikke troen til å bruke kraften. Nå, der har du Branham Tabernakel. Der har du menigheten, bruden i dag. Den hellige ånd er her med kraften, men dere har ikke troen til å utøve den. Skjønner dere hva jeg mener? Det kreves tro til å utøve den. Her, jeg har en patronhylse som er håndladet. Jeg vet hva den vil gjøre fra ballistikk, slik som ordet. Men jeg er nødt til å avfyre riflen. Ilden må komme frem til kruttet. Krutten har kraften, men den må ha ilden til å sette fyr på seg. Og den samme tingen, kruttet er i patronhylsen, men den trenger tro til å bli ladet og kastet ut. Det er hva som trengs. Skjønner? Fullkommen tro til å antenne den hellige ånds kraft som vi har nå, siden han har kommet over oss. Tro til å antenne, til å se store ting. Er å troen noe som gir den til deg? Med hjertet fylt av glede går du inn i sykerommet, velvitende hva du skal si. Går inn der og vet hva som kommer til å skje. Noe har allerede blitt åpenbart, og du vet det. Og du går inn i Jesu Kristi navn. Stå opp derfra. Så sier Herren, der har du det. Det er fullkommen tro. Om 10 millioner mennesker hadde stått der og sagt det ikke ville skje, vet du at det kommer til å skje uansett, fordi du vet det. Det kommer til å skje, uansett hva noen andre sier. Er du den som har troen? Kan dere se for dere Josva, at han hadde kalt sammen Israels eldste og sagt, «Brødre, vi er Herrens tjenere. Jeg kunne tenkt meg at dere sier en, spør Herren om det hadde vært i orden om han ville gitt oss litt sollys, skjønner, og stanse solen en liten stund.» Nei, han trengte det, og uten bønn, uten noen ting, hadde han et behov for det, og han bare befalte solen. Han sa, «Stå der, jeg er i behov, og jeg er i Herrens tjeneste. Han sendte meg bort hit for å gjøre denne jobben, og jeg gjør den som best jeg kan, og fienden er i villflukt, og de er her ute. Hvis jeg la solen gå ned, vil de komme sammen og gi meg større problemer. Så stå stille! Og måne, blir du hengende der.» Amen. Hun hang der i 24 timer. Nå, hvis verden snurrer, og han holder den oppe, og solen stod på et sted og ikke beveget seg, hva skjedde da? Nå, du gjør deg selv til en vantro. Hvis du sier om dette, og hvis du så ikke gjør det, så flørter du sannelig med vitenskapen. For de sa at dersom verden stanset, så falt den. Så, hva nå? Og hvis du sier at Guds ord ikke er rett, da er du en vantro. Skjønner? Men det skjedde. Det er hovedsaken. Jeg kjenner ikke til mekanikken i det, men det skjedde. Jeg kjenner ikke til mekanikken I den hellige ånd, men jeg vet at den falt over meg. Jeg kan ikke forklare mekanikken I den, men jeg kjenner velsignelsen av den. Det alt jeg bryr meg om å vite, velsignelsene fra den hellige ånd. Og mekanikken, han styrer den, det hans hemmelighet. Denne gutten kunne ikke bli helbredet, fordi disiplene hadde kraft. Jesus gav den kraft til å helbrede alle slags sykdommer, til å kaste ut djevler, til å rense spedalske og til å reise opp døde. Han gav dem kraft, men de hadde ikke tro til å få kraften som de hadde til å virke. Og da de spurte Jesus og sa, «Vel, nå, hvorfor klarte vi ikke å gjøre det?» Nå, husk, de hadde ordet. Ordet var kjød da. Og ordet fortalte dem, «Jeg gir dere kraft!» Amen! «Jeg gir dere kraft!» Og de hadde kraften, men de hadde ikke tro til å få ordet som var I dem til å virke. Forstår dere hva jeg mener? Men det hadde Jesus. Han var ordet, og han hadde tro til at hva han sa ville skje. Han sa, før han hit, hvor lenge må jeg holde ut med dere? Han hadde tro sammen med sin kraft. Hvordan hadde han det? Han sa, jeg kan ikke gjøre noe I meg selv. Hvorfor? Han satte lit til hva han var. Han satte lit til å vite at han var ordet. Og han hadde tro på Gud som gjorde ham til ordet. Han var Gud, ordet. Og de var I ham, og det gav ham tro fordi han forstod sin posisjon. Han visste hva han var, fordi skriften hadde sagt at han var dette. Og her flettet hvert eneste skrift sett seg inn for å bevise at han var nøyaktig hva skriften sa han ville være. Og han visste hva han var. Derfor satte han sin lit til hva Gud hadde gjort ham til. Og hvis han gjorde det, kan da ikke vi sette vår lit til hva Gud gjorde oss til, som troende. Disse tegn skal følge dem som tror. Han hadde tro på hva han var. Og om du en troende, har du tro på hva du Du en troende. Og hvis du har tro til Gud, sier Bibelen her I, dersom våre hjerte fordømmer oss, da kan vi ikke ha tro. Men dersom vårt hjerte ikke fordømmer oss, da har vi tro. Vi har frimodighet overfor Gud. Hvis dere ønsker å lese det, står det I Johannes 3:21. Jeg har skriftstedet skrevet ned her. Legg noe merke til dette. Johannes, jeg mener 1. Johannes 3:21. Følg med. Dersom våre hjerter ikke fordømmer oss, da har vi frimodighet overfor Gud. Men så lenge du gjør ting som galt, kan du ikke ha frimodighet overfor Gud. Så dere forstår, du vil automatisk vite at du feil. Automatisk setter du deg selv bak der som en synder ved å vite at du feil. Men når ditt hjerte ikke fordømmer deg, og du vet at du en troende, og det ikke noen ting mellom deg og Gud, kan du be om hva du vil, og vite at det vil bli gitt. Fordi det ordet som gitt til deg, akkurat slik det ble til disse disiplene. Nå, den eneste tingen du må gjøre da, å ha tro på hva du Ha tro på hva ordet sier du Og Jesus hadde tro på Guds ord som sa hva han var. Det så skrevet om meg. Talte ikke David I salmene og profetene og alle sammen om ham? Jeg livets brød som kom fra Gud ut fra himmelen. Amen. Jeg livets tre fra Edens hage. Jeg alle disse tingene. Jeg den jeg Og han visste med denne fullkomne tro at han var den salvede Messias, at Guds ånd var over ham. Han sa, nå, jeg I meg selv gjør ingenting, men det min tro på Gud. Og Gud var I ham, ordet som ble åpenbart. Og når Guds ord kommer I deg, blir det åpenbart fordi du en troende. Skjønner? Og en troende Guds ord som beveger seg I deg. Liker dere det? Ja, jeg liker når dere... Jeg liker å undervise om hvordan og hva tro virkelig Visste hvem han var. Uten en skygge av tvil, han visste at han var Guds sønn. Han visste det. For ordet identifiserte, Guds ord identifiserte hvem han var. Han sa, hvis jeg ikke gjør min fars gjerninger, så tro meg ikke. Men hvis jeg ikke gjør de gjerningene, ikke tro meg. Men om jeg gjør, så tro gjerningene. For de det åpenbarte ord som har lovet. Om dere bare kunne våkne opp for det et øyeblikk. Forstår dere? Ordet selv identifiserte han hvem han var. Og han sa, hvem kan anklage meg for synd? Med andre ord, hvem kan vise meg at mitt liv og mine gjerninger ikke oppfyller nøyaktig hva Messias skulle gjøre? Ingen kunne si noe, for han gjorde. Da hadde han tro til å tro da at hva enn han sa ville skje. Så snudde han seg og sa, de gjerninger jeg gjør skal også dere. En liten stund og verden ser ikke lenger, men dere skal, for jeg skal være med dere, endog i dere. Tenk ikke på hva dere skal si, for det ikke dere som taler, det deres far som bor i dere. Han den som taler. Og det ikke meg, det faderen som bor i meg. Han gjør gjerningene. Ser dere hva jeg mener? Nå, identifikasjon på en skriftmessig kristen. Disse ord sa Jesus. Disse tegn skal følge dem som tror. Nå, hvordan kan du kalle deg selv en troende, et folk, og fornekte de ordene? Hvordan kan du kalle deg selv en troende og fornekte noe som helst i dette ordet? Skjønner? Du kan ikke gjøre det. Du ikke en troende, derfor kan ikke tegn følge. Fordi du bare tar imot det du ønsker å tro, og la resten av det, du vil ikke, du tror det ikke. Men du nødt til å ta hele tingen og tro det. Og når du virkelig tror, ikke liksom tror, men virkelig tror, da følger disse tegn de som tror. Kunne du sammenligne en kristen i dag med disse kristne for lenge siden? Hvordan disse disiplene vandret i åndens kraft, beveget av den hellige ånd. Bare en fange, som jeg forkynte om forrige kveld, en fange av ordet og Guds vilje. Han kunne ikke engang røre på seg, før Gud beveget ham. Hadde dere ikke likt å se en menighet som det reise seg? Det kommer til å skje. Gå tilbake. Den må komme. Det stemmer. Den på vei nå, tror jeg. For ordet identifiserte ham selv, hva han var, og det samme ordet identifiserer oss. Skjønner? Hvis en mann elsker meg, holder han mine bud. Og om han sier at han elsker meg, og ikke holder mine bud, det alle sammen, han en løgner, og sannheten ikke engang i ham. Du sier, vel, jeg tror ikke alt. Vel, da det, du bare en vantro, det alt. Hvis Bibelen sa det, betyr det at det sant. Det avgjør saken i evighet. Det Bibelen sier sannheten. Hør, hvor han sa til oss, hvis dere blir i meg, og mine ord i dere, Johannes 15. Hvis dere blir i meg, ser dere, ha tro på han. Dere blir i meg, og mine ord blir i dere, så kan dere be om hva dere vil. Se nå, han visste hvem han var, derfor hadde han tro. Tro kunne produsere når han visste hva han var. Nå, hvis dere blir i meg, og mine ord i dere, da vet du hvem du er. Be om hva dere vil, det vil bli gitt til dere. Vil ikke det være vidunderlig kveld om alle kom i denne bønnekøen? Vil jeg si, jeg en kristen. Jeg har ingen fordømmelse. Jeg vet at hjertet mitt ikke fordømmer meg. Noe forteller meg at i kveld slutten på min lidelse. Det hva du skal gjøre. Du vil gå bort derfra med noe. Uansett hvor mye du kommer i følelser, hvor mye du gjør, vil det ikke virke før denne fullkomne troen har åpenbart og identifisert seg selv i deg som en visshet. Og når den der, så vil ingenting ryste deg bort fra den. Hvis du hadde kreft, og legen fortalte deg i går at du vil være død før mandag morgen, hele hjertet ditt, pusten din borte, kreften spist deg opp, blodstrømmen din har blitt full av kreft, hva enn det og noe kom med denne vissheten på den ekte troen. Fullkommen tro ble gjort til en visshet for deg, ville du le den legen i ansiktet. Du ville være som gamle Elias da han gikk frem og tilbake foran avguden og sa, kanskje dere skulle rope litt høyere, kanskje han har gått avsides. Han visste hva han skulle gjøre fordi Gud hadde fortalt ham hva som kom til å skje. Han sa, la den Gud som svarer med ild være Gud. De sa, vi tar den utfordringen. Og de helte vann på altrene, og de skar seg selv, og de gjorde alt mulig og ropte, Åbal, svar. Elias var så rolig som bare det. Han sa, rop litt høyere. Så, kanskje han har gått avsides. Kanskje han på en fisketur. Kanskje gjør han noe annet, skjønner dere. Han ute et eller annet sted. De bare gjorde narr av dem, fordi han visste at det ville skje. Se da, han fikk alt i orden. Han gikk ut der og sa, Herre, Abraham, Isaks og Israels Gud. Han kalte ham ikke ved hans navn Jakob, svindler. Han kalte ham Israel, fyrste hos Gud. Herre Gud av Abraham, Isak og denne fyrste, Jakob. La det bli kjent i dag at jeg er din tjener. Og jeg har gjort dette, ikke etter mitt ønske, ikke etter mitt eget påfunn. Men på din befaling har jeg gjort dette. Din vilje, du fortalte meg hva jeg skulle gjøre. Du visste meg at disse tingene ville være her. Nå, jeg har helt vann på alt det jeg har gjort, alle disse tingene, på din befaling. Nå, la det bli kjent. Og da han sa det, falt det ild fra himlene. Han var helt sikker på at den kom til å falle, fordi han hadde vissheten. Hvorfor? Ordet sa det. Nå, denne samme Bibel er det samme Guds ord. Og når du kan motta vissheten, det fullkommen tro. Vissheten på at dette løftet som Gud gav er ditt. Hvordan føler du deg, broder Branham, når du står der og du ser folk komme inn med forskjellige språk og ting? Er du redd? Nei, sir. Nei, sir. Han sa det. Har ikke vært redd hittil, for han sa det til meg. Og jeg tror at det er sannheten. Hvis han ba meg i kveld om å gå til presidentenes gravplass og reise opp George Washington i morgen tidlig, ville jeg ha invitert hele verden. Kom og se det ble gjort. Jeg ville sagt, ta med hver, få med deg hver kritiker du kan, og still dem opp rundt dere. Dere kommer til å få se Guds herlighet. Sett den stolen her borte, hvor du kan sette deg ned og hvile deg litt. Han vil være her om bare et øyeblikk, så snart jeg ber om det. Den kvelden da den lille gutten i Finland, den dagen, mener jeg, lå der død, hadde ligget der i en halv time, ille tilrett, blod rant ut av øynene, nese og ører, de små bena brutt i stykker i de små strømpene hans, og føttene ut gjennom enden av strømpene hans, skoene hans var borte. Jeg så, og jeg tenkte, det burde være den gutten. Jeg sa, si, la oss se bak i Bibelen, broder Moore. Vi fikk broder Lins i broder Moore, så bak i der, og det skal skje, så sier Herren. Du, det vil være et land hvor det vokser mye evig grønt. Småstein ligger og skrupper ved en innsjøen. En liten gutt med kortklippt hår, et lite undertøy liv kneppet opp her. Og føttene hans, strømpene hans, trukket høyt opp. Han vil ha brune øyne, de vil være rullet bakover. Han ville bli drept i en bilulykke. Men legg hendene dine på ham, og han vil komme tilbake til livet. Der var den, skrevet det der. Der lå han. Amen. Bare avvent et ordet. Jeg sa, hvis denne gutten ikke lever om noen få minutter fra nå, da er jeg en falsk profet. Jag meg ut av Finland. Men om han lever, fall på deres ansikter og omvend dere. Jeg sa, død, du kan ikke holde ham. Jeg kalte på hans ånd, ifølge Guds ord, i Jesu Kristi navn. Opp hoppet han. Nettopp. Ser dere? Du, troen, ser dere, tok tak. Gud sa det, der er det. Nå, det er Gud som taler i denne tid gjennom visjoner. Men dette, men om den visjonen var i motsetning til dette, så ville den være feil. Dette er større enn visjonen. Hvis noen visjon er i motsetning til ordet, la den være. Den er ikke fra Gud. Gud motsier ikke sitt eget ord. Så hvis dette ordet sa noe til deg, kan du ha den samme tilliten til at det kommer til å skje. Det er ingenting. Hvis det sier, de skal legge hendene på de syke, og de skal bli friske. Vel, broder, hvis tro, denne fullkomne troen, griper tak i det, ville du, når du går gjennom denne bønnekøen, ville du ha hoppet og ropt til du, mens du forlot dette stedet, det er over, det er over, det er alt over, det er over. Om du hadde et begjær i ditt hjerte og trodde at når det ble bedt for, så ville det bli besvart. Du diskuterer ingenting, det er hva som kommer til å skje, slik som kvinnen med blodsykdommen. Jesus hadde fullkommen tro, han hadde det. Og den kom fordi han var ordet, og du blir ordet. Du blir ordet når du mottar ordet. Hvis dere blir i meg og mine ord i dere. Mine ord som dette ordet blir i dere. Be da om hva dere vil, og det vil bli gjort for dere. Skjønner? Hvis du sier det dette fjellet, flytt deg, ikke tviler, men tro på hva du har sagt. Da skal du få det du har sagt. Når du ber, tro at du mottar det du ber om, og du skal få det. Det vil bli gitt til deg. Tid, rom, ingenting annet vil noen gang forandre det. Du vet at det er gjort. Det er allerede over. Nå, se. Nå, og han sa til oss, hvis dere blir i meg, og mitt ord i dere, her i Johannes evangelium, kan dere be om hva dere vil, og det vil bli gjort. Da gjenkjenn din posisjon i skriften som en troende. Skjønner, du må gjenkjenne din posisjon slik han gjenkjente sin posisjon. Står det ikke skrevet at Kristus skal komme og alt det Kristus skulle gjøre? Han sa til Kleopas og dem den morgenen. Står det ikke skrevet i skriften at de ville være nødt til å, at han må lide og så bli drept og oppreist den tredje dagen? Sa, hvorfor er dere så trege til å forstå? Og de tenkte, du store min, denne mannen taler litt annerledes enn andre menn. De fant ut da de kom inn på herberget at det var han. Dere forstår, han var skjult for deres øyne. Ser dere, de visste at han stadig gikk tilbake til skriften, og de visste at det var han. Nå, du må tro det du ber om. Hvis du er en troende, innse deg selv som en troende. Innse at disse tingene er for deg. Hvis det er fordømmelse i ditt liv, gjør det rett først, skjønner? Hvis du har fordømmelse i ditt, eller du kan få ord av Robert og et dusin andre mennesker som har tro til å komme hit og be for deg, og hoppe opp og ned og tømme olje på deg i litervis. Det vil fremdeles, det vil ikke bevege seg, det stemmer. Det som faller ned fra Orals møte på grunn av det, jeg møter dem i bønnekøen. Du hører han si, du har blitt bedt for før. En mann med mørkt hår, ganske stor kar, stor kjeve. Det er Oral Roberts, skjønner? Og det var igjen en bestemt by, kalt en bestemt ting. Ja, det stemmer, skjønner? Du ble bedt for av en slik og slik mann, skjønner? Slik som det. Men her er det, her er problemet, skjønner? Gå og gjør den tingen rett. Gå ut dit og bekjenn den synden til din mann, til din kone. Gå og gjør denne tingen. Det vil aldri gjøre deg noe godt, uansett hvem du ber for, inntil du gjør det rett. Fordømmelse er ditt hjerte, og Gud vil ikke komme inn i det hjerte som er fordømt. Skjønner? Gud bor ikke i det. Du er nødt til å gjøre det rett. Når du så gjør det, må du ha tro. Hvis alt er rett, må du ha tro til å tro det. Ikke vær redd. I Jobbs bok, den sier her, Jobb fryktet. Og det han fryktet, det skjedde faktisk. Hva brakte det? Frykten hans. Det er hva som fikk det til å skje. Hans tro ville holdt det borte fra ham, men frykten hans brakte det til ham. Han var redd for at det skulle skje, og det skjedde. Nå, om han hadde visst at det ikke ville skje, ville det ikke ha skjedd. Forstår dere hva jeg mener? Hvis du er redd når du kommer gjennom bønnekøen, kanskje ikke har nok tro. Vil det aldri skje, ikke bekymre deg, skjønner? Men om du vet at det kommer til å skje, da vil det skje, skjønner? Dere forstår, det er vissheten på noe. Jobb hadde en frykt at disse tingene ville komme over ham, og de gjorde. Hvis du har en frykt for at sykdommen din kommer til å forlate deg, eller ikke vil forlate deg, vil den ikke. Hvis du har en tro, så vil den. Spør hvilken som helst medisinsk lege. Det første han vil prøve å få deg til å gjøre, er å ha tillit til medisinen han gir deg. Hvis du ikke har tillit til den, bør du heller la den være. Skjønner? Sannelig, hva er det da? Det er troen som får helbredelsen din til å skje. Det er tro som gjør det. Altid. Peter, det gikk veldig bra med ham, helt til han ble redd. Ordet sa til ham at han kunne gå på vannet. Først var han redd. Han trodde det var et spøkelse. Og han sa, Herre, hvis det er deg, be meg om å komme til deg på vannet. De sa, kom igjen. Nå, det er det akkurat det samme som Jakob 5:14, samme som Markus 16, den samme Gud sa det. Så kom igjen, og så begynte han å gå. Han greide seg bra, kom seg ned fra båten, begynte å gå på. Det var en storm på sjøen, vet dere. Store hvite bølgetopper, større enn disse åsene omkring her. Skummet brød toppene på dem, fryktinngytende. Kanskje 15-20 fot med skum, de hvite toppene brøt. Og det var en veldig ting for ham å be om, hvis det er deg, Herre. Ser dere? Han så ut som en skygge eller en ånd. Han sa, hvis det er deg, be meg å komme til deg på vannet. Jesus sa, kom igjen. Og han gikk ned, sa, det er Herren, jeg vil bare gå. men da han fikk øynene sine på bølgene, ble han redd. Hva kom I tankene hans? Med det en gang han, jeg vil gå fordi ordet sa at jeg skulle gå. Og like etter så han på sine, vel, han så på symptomene sine. Han så ut dit og så hvor store de bølgene var, og han ble redd. Og da han ble, begynte han å synke. Skjønner? Det han fryktet skjedde. Det han trodde skjedde. Da han trodde han kunne gå, gikk han. Da han trodde og ble redd I sin vantro, da forlot vissheten ham. Skjønner? Han bekjente fremdeles sin tro, men han hadde ikke vissheten. Vissheten ville gått like over toppen av denne hvite belgetoppen og gått like bort til ham. Skjønner? Om han hadde hatt den fullkomne tro. Skjønner? Men han hadde ikke den. Han trodde han hadde. Han gjorde det først. Han var villig til å våge seg rett ut. Vel, Herren ba meg om å gjøre det. Det kommer til å skje. Så han bare kliver ned og ut av båten og går av sted. Han tenkte ikke på bølgene, den motstand de var. Han fikk aldri det I tankene sine. Nå, når du begynner å tenke, vel, vent nå, og du vet, jeg har vært syk så lenge jeg... Stopp! Du kan like godt gå tilbake til båten, skjønner? Skjønner? Men når du slutter å tenke på det... Abraham tenkte ikke på sin egen kropp. Nå død, heller ikke på at Saras mors liv var dødt. Han tenkte ikke på det, vurderte det ikke engang. Det ble ikke engang tatt inn I resonemanget. Han offret ikke en eneste tanke. Han bare grunnet på hva Gud sa, og han gikk videre. Så lenge Peter gjorde det, gikk han. Men Jesus levde I en verden som ingen visste om. Han var en underlig person. Han levde I en verden av fullkommen tro på den fullkomne Gud, I hvem han var. Om vi levde I en kristens fullkomne tro på hva vi ville vi være et mysterium for verden. Folket ville ikke forstå deg. Du ville vandre I ånden. Det ånden sa, ville du gjøre. Hva den forbød deg, ville du ikke gjøre. Da begynner folk å si de, du ville være en mystisk person for dem. Det slik det med alle troende. De mysterier. Folk forstår ikke, fordi de lever I en verden for seg selv. Jesus levde I en verden som ingen andre kunne berøre. Disiplene kunne ikke forstå ham. Da han talte til dem, sa de dette. Og så sa de, vel, du snakker I gåter. Vi forstår det ikke. Hvordan kan dette ha seg? Dere skjønner, de var ikke I den verden som han levde I. Ser dere, de kunne ikke forstå ham. Ingen kunne forstå ham. Og så, når en mann lever ved tro og vandrer ved tro, jeg mener troen som en visshet, han isolert fra hele verden og blir en ny skapning I Kristus. Der, nå du I ferd med å bli brudemateriale. Skjønner? Skjønner, skjønner. Du kommer inn I en bortrykkende tilstand nå. Det gjelder for hver og en av oss. Ikke bare pastoren, diakoner, tillitsvalgte. Det gjelder for lekfolket. Hvert enkelt menneske vandrer I en verden med Gud alene. Du blir døpt inn I dette kongeriket, og det ingen der inne foruten deg og Gud. Skjønner? Han gir ordrene, og du utfører dem. Hva enn han sier, det finnes ikke en skygge av tvil noe sted. Du går bare videre. Hvis Herren sier dette, det ingen I verden som kan snakke deg ut av det. Du går bare videre, uansett. Nå kommer du inn I fullkommen tro, fullkommen gjørelse, som ikke kan svikte. Den troen svikter aldri. Ja, han var en mystiker for dem, med sin fullkomne tro. Og slik det nå med de som har fullkommen tro, for andre de mystikere. Vi blitt opplært til å motstå djevelen, og han vil flykte fra oss. Nå, å motstå ganske enkelt. Vend ham ryggen. Bare motstå ham, det vil si, bare gå bort fra ham. Gud sa en bestemt ting, uansett hva han prøver å fortelle deg, så hører du ikke engang på ham. Du har ørene dine døve for alt annet enn hva ånden sier. Skjønner? Til ham som har et øre, som lytter, se hva ånden sier til menighetene. Den som har lytteposten, som griper hva ånden sier til menighetene. Skjønner? Hva Satan sier, vel, jeg kan bare ikke. Det ikke noe med, vel, om du forkynner det. Vil denne nominasjonene skyve? Det ingenting med saken å gjøre. Han bare fortsetter videre, uansett. Han som har et øre, la ham høre hva ånden sier til menighetene. Dere vet I Bibelen, den sier hele tiden det. Til ham som har tro, til ham som har et øre å høre med, la ham høre. Skjønner? Han som har visdom, la ham regne ut dyrets tal. Alle disse forskjellige tingene. Han som har, la ham fortelle det til resten av dem, slik at de kan få. Og det ved tro som vi snakker nå. Tro som du må ha. Den fullkomne tro. Denne troen som sier ja. Det ingenting som kan si nei når Gud sier ja. Skjønner? Når han sier ja, så det ja. Og ingenting annet kan noensinne ta det fra deg. Med hans fullkomne tro var han veldig underlig. Og djevelen holdt seg ikke nær ham veldig lenge. Vi tok det for oss i leksjonen i morges. Da han kom med denne store, svære løgnaktigheten av intellektuell forståelse. Han løy seg inn til Jesus der han kom, og han fant ut at han traff en ledning på 10 000 volt. Kastet ham rett tilbake igjen. Ja, visst. Han sa, det står skrevet. Mennesket lever ikke av brød alene. Puh, han fikk et sjokk da. Han kom litt mer forsiktig neste gang, da han sa, nå, du en stor mann, du kan blåse deg selv litt opp og bli noe. Sa, vik bak meg, Satan. Åh, du, hva han møtte. Og du skal ikke friste Herren din Gud, skjønner? Han beviste seg selv for Satan at han var Herren Gud. For det står skrevet, du skal ikke friste. Nå, hvis Satan ikke hadde visst at det var Herren Gud, ville han ha sagt, vent et øyeblikk, du er ikke den personen. Men han visste bedre enn å diskutere det med ham. Han visste hvilken grunn han skulle stå på. Han sa, du skal ikke friste Herren din Gud, og det var hvem han var. Og Satan visste bedre enn å si det, fordi Jesu gjerninger hadde allerede bevist at han var Herren din Gud. Legg noe merke til noe annet. Fullkommen tro er en mester i alle situasjoner. Fullkommen tro mestrer alle situasjoner. Uansett hva det er, mestrer den det. Nå, se bare, når du tror noe, gjør noe, og du har tro på det du gjør. Uansett hva omstendigheten er, det har ingenting med saken å gjøre, ser dere. Den mestrer den omstendigheten. Hvis det i et rom med sykdom, og Herren er åpenbart at denne bestemte tingen kommer til å skje, så bare taler du det, og går videre. Åh, gjør den. Bare ikke stille en spørsmål. Det allerede over. Bare fortsett videre. Skjønner? Den mestrer alle omstendigheter. Vel, hvis du gjør dette, den og den kommer til å gjøre det. Ser du? Den har allerede mestret det. Skjønner? Tror at Gud vil få det til å skje. Jeg vet ikke hvordan han vil gjøre det, men han vil gjøre det uansett. Skjønner? Den mestrer alle omstendigheter. Og tro og kjærlighet er sammenknyttet. Fordi du kan ikke ha tro uten at du har kjærlighet. Fordi din tro er på en Gud som er selve essensen av kjærlighet. Tro og kjærlighet virker sammen. Her, akkurat som et ungt par. Du tar en ung mann og en ung kvinne, og de forelsker seg i hverandre. Og som tiden går og de begynner å bli bedre kjent med hverandre, begynner hjertene deres å slå som ett. Skjønner? De er ikke mann og kone ennå, men kjærligheten deres binder dem sammen, og de har tillit til hverandre. Nå, hvis de virkelig elsker hverandre, virkelig elsker, og du vet at denne jenta elsker deg, og hun vet at du elsker henne, da har dere tillit, tro på hverandre, hvis dere har tro på hverandre. Hvis du ikke har det, bør du ikke gifte deg med henne, skjønner? Legg merke til dette, du må ha tro. Og hvis du skiller dem fra hverandre og plasserer den ene helt i sør og den andre helt i nord, vil kjærligheten deres fremdeles banke for hverandre, uansett hvor de er. De er like tro til hverandre som de kan bli, fordi de elsker hverandre. Og hvis du elsker Herren, ikke bare prøver å unnslippe helvete, men du elsker Herren, da har du tro på Gud. Skjønner? Hvis du elsker ham. Som en ung jente skjedde nylig her i Louisville for ikke lenge siden. En kvinne, hun var en kristen i mange år. Men mannen hennes hadde nettopp hun ble forelsket i denne mannen. Han hadde vært kristen et par år. Og så ble de gift, de elsket og hadde tillit til hverandre, og de ble gift. Og så sa kvinnen til mannen, sa, kjære, det må være vanskelig for deg, du er bare en ung kristen. Du har gått igjennom så mye, drikking var hva det var. Sa, du har gått igjennom så mye, og sa, jeg vet jo at du garantert kommer til å bli fristet, veldig mye. Og sa, jeg vil at du skal vite én ting nå. Nå, hvis du skulle falle i fristelse og blir overvunnet, ikke hold deg borte hjemmefra. Kom tilbake. Kom like hit, for jeg kommer til å vente på deg akkurat her. Og jeg vil hjelpe deg å be igjennom igjen, inntil du får seier. Jeg kommer til å bli hos deg, fordi da jeg giftet meg med deg, giftet jeg meg med deg fordi jeg elsket deg. Og uansett hva du elsker jeg deg fremdeles. Noen få dager etter det spiste han lunsj med karene nede i maskinrommet. Han fortalte dem om det, sa, nå, hvordan kunne en mann i det hele tatt gjøre noe galt, når noen elsker deg slik som det, skjønner? Der har du det. Hvordan kan du trå over den tilliten? Og da, vi var syndere, fremmedgjort, uten Gud, i verden, i denne dynga med gjørme, som jeg snakket om i morges. Kom Gud til oss! Gud søkte deg, du søkte aldri Gud. Ingen mann kan komme til meg uten at Faderen drar ham først. Og Gud kom ned i den gjørma, det du var, og fant deg og brakte deg ut. Det burde skape en fullkommen kjærlighet. Se hva du var, og se hva du er. Hva forårsaket det? Noen som elsket deg. Kan du ikke ha tro på det han lovet deg da? Virkelig ekte kjærlighet vil skape en tillit til hans ord. Han grep meg da jeg var ingenting. Jeg fremdeles ingenting, men jeg i hans hånd. Ser dere, han grep meg. Og han elsket meg da jeg var uelskelig. Han elsket deg da du var uelskelig, men han forandret deg. Akkurat slik den fargede søsteren sa den gangen i sitt vitnesbyrd. Hun sa, jeg er ikke det jeg burde være, og jeg ikke det jeg ønsker å være, men jeg ikke det jeg pleide å være. Hun visste at hun hadde kommet til ett sted. Noe skjedde. Og det slik det Hvis Gud, da jeg var en fremmed for ham, elsket meg slik at han bøyde seg ned for å gripe meg og plukke meg opp, gir det meg tillit til at han ønsker å bruke meg. Han har en hensikt med å gjøre det. Han har sett noe i meg. Han har sett noe i deg. Han hadde en grunn til å frelse deg. Se på menneskene som ufrelste i dag. Se på millionene han kunne ha tatt i stedet for deg, men han tok deg. Amen. Ingen kan ta din plass. Amen. Du i Guds husholdning. Ingen kan gjøre det. Det hans kjærlighet til deg. Vil da ikke din kjærlighet strekke seg ut igjen mot ham? Og det et kjærlighetsforhold. Uansett hva situasjonen dens omstendigheter styrt av denne kjærligheten som skaper tro. At Gud elsker deg, og du elsker Gud, og dere elsker hverandre. Og det bringer troen. Alright. Da kan den ikke la være å bringe frem nøyaktig hva Gud lovet at den ville gjøre. Se nå, fullkommen tro ren, like ren som kjærlighet Skjønner? Nå, når du elsker noen, og du elsker din mann, eller du elsker din kone, nå, ingen trenger å fortelle deg at du ikke gjør det. Fordi du gjør det, og du vet at du gjør det. Nå, om jeg hadde spurt deg, hvordan kan du bevise at du gjør det? Jeg beviser det med måten jeg lever for ham. Skjønner, jeg en trofast, ærlig kone. Jeg en lojal, ærlig ektemann. Og det beviser for meg at jeg elsker min kone, eller jeg elsker min ektemann. Ser dere, at livet ditt beviser hva du på samme måte som kristendommen gjør det. Skjønner? Deres tro, dere har tillit til hverandre, det rent, og det noe ekte som du ikke kan vise til noen andre. Likevel har dere den, og deres handlinger beviser det, og når du har en ren, ubesmittet tro, slik din kjærlighet overfor din livsledsager, da beviser du det på måten du opptrer på. Du klager ikke lenger, du vet at det gjort, bare går videre. Uansett hva ting ser ut som, hva noen andre sier, vet du hva som har skjedd. Du vet at det fullbrakt. Like mye som du vet at du elsker din ekte mann. Like mye som du vet at du elsker. Ser dere, kjærlighet og tro nødt til å gå sammen. De i slekt, de elsker. Kjærlighet produserer tro. Når Satan frister oss, skal vi motstå ham i en fullkommen tro, på et fullkomment ord, slik Jesus gjorde. Guds ord fullkommen. Vi må ha fullkommen tro på dette fullkomne ordet og motstå Satan. Nå skal vi skynde oss så fort vi bare kan. ved hans tro på hans ord, vi han seirer, kan vi seire over hva som helst, både død, helvete og graven. Vi vet at Gud er Gud. At fullkomne tro på Guds fullkomne ord, han beseirer alt han kom i kontakt med. Død kunne ikke engang forbli i hans nærvær. Sykdom kunne ikke forbli i hans nærvær. Fra ham fløtte liksom elver av kraft som hele tiden gikk ut. Kraft som kom fra hans kledning. Disse menneskene som lå i hans skygger gikk frem, berørte kledningen hans med sine fingre og ble helbredet. Da denne kvinnen gjorde det, da ønsket alle å berøre kledningen hans. For de så at det gikk kraft ut fra ham hele tiden, som fløt som elver. Der var han, vandret i en verden med fullkommen tro, fordi han var ordet. Og nå, hvis dere forblir i meg, gjennom ham, brakte han ordet til deg. Og mine ord forblir i dere, gå da på samme slags måte, mens kraft strømmer fra deg. Elvene fra Guds kilde av velsignelser, som bare flyter ut til folket. Skjønner dere hva jeg mener? Og du later ikke sånn, du forestiller deg ikke. Det skjer faktisk, og du ser det. Hvis du bare forestiller deg det, vil det ikke være til noen nytte. Men om det virkelig er der, så skjedde det faktisk. Se her nå, hør. Ved det, da han sto, og han sa, hvis dere ødelegger dette legemet, dette tempelet, vil jeg reise det opp igjen på 3 dager. Hvorfor? Han var bare helt tilfreds med at han ville gjøre det, fordi skriften sa at han ville gjøre det. Messias, jeg vil ikke etter at hans sjel i helvete, heller ikke vil jeg la min hellige se forråtnelse. En profet, som ordet kommer til, hadde sagt at det ville skje, og han visste at han var den personen. Og da den Jesus selv sa, troens bønn skal frelse den syke, eller de skal legge hender på de syke, og de skal bli helbredet. Hvis du må ha den samme fullkomne tilliten til at når hender blir lagt på meg, skal jeg bli helbredet. Fordi han sa det. Han sa, ødelegg dere dette legemet, og jeg vil reise det opp, fordi han visste at han var Messias. Jeg vil ikke la min hellige se forråtnelse. Han visste at han var den hellige. Jeg vil heller ikke etterlate hans sjel i helvete. Han gjorde ikke. Han visste han ville gjøre det. Han hadde tillit til at han var der for å beseire både død og helvete. Sa, ødelegg det, hvis dere vil. Og jeg vil reise det opp igjen på 3 dager. Du, jeg har makt til å legge mitt liv ned. Eller, jeg har makt til å ta det opp igjen. Han visste hvem han var. Du er en kristen. Du har rett til hvilken som helst en løsende velsignelse som Jesus døde for deg for. Alt sammen er ditt. Det er allerede betalt for. Du må bare tro det. Ikke innbilde deg det, men tro det og vite at det er ditt, og at du kan innta det. Det er den beseirende troen. Vite. Ja, han visste på forhånd at det ville skje. Han kunne forutsi at det ville skje. Fordi han visste at det ville skje. Og hva enn han forutsa, skjedde. Nå, se her. Hva enn han sa, så æret Gud det han sa. Tenk på det. Hva enn Jesus sa, det fikk Gud til å skje. Så han visste at ordene hans var Guds ord. Nå se, dette samme skriftstedet vender like inn i oss igjen. Hvis dere sier til dette fjell, du, jeg lar det bare synke inn litt, ser dere, for vi kommer til å ha en bønnekø. Vi må avslutte møtet og be for de syke, de som ønsker å gå. Se, han visste at han behaget Gud. Han visste at det ikke var noe i hans liv. Gud hadde allerede vitnet. Dette er min elskede sønn som jeg har velbehag i. Hør ham. Dette er min elskede sønn som jeg har behag å bo i på hans dåpsdag. Jeg har behag i å ta min bolig her inne. Det er ingen fordømmelse ved ham i det hele tatt. Nå, når denne samme Gud kommer til deg og har behag i å bo i deg. Har behag i å ære ditt ord, hva din beslutning er. Hva var Josvas beslutning? Stå stille, sol. Og den sto der. Amen. Sannelig. Hva var Moses beslutning? Hold staven din over denne, en eld slik som det, og befal den deretter åpne deg. Og den åpnet seg. Du ser, hva enn du ber om du sier til dette fjell, flytt deg og ikke tviler. Skjønner, i ditt hjerte, men tror at det du har sagt vil skje, da skal du få det du har sagt. Det setter deg tilbake i ordet. Nå, det ikke skummet melk, skjønner. Det setter deg tilbake. Jeg vet at det kommer til å gå over hodene deres, kanskje ser dere, fordi det ikke kan forankre seg. Men en virkelig ekte tro griper det, her og nå. Jeg har sett det, venn. Her ligger denne Bibelen åpen foran meg. Jeg har sett det skje, og jeg vet at det sannheten. Jeg vet, Gud i himmelen vet, at jeg kanskje ikke vil leve helt til jeg får avsluttet dette budskapet, men jeg vet at det skjedde. Jeg har sett det selv. Jeg et vittne til at dette ordet går i oppfyllelse, at jeg vet at det sannheten. Si det, og stå der og se, skaperen skapet levende vesen til eksistens, like foran øynene dine. Du rister på hodet ditt og undrer deg, og så ser du deg omkring og ser ham skape en til, en helt maken en. Fordi du sa det. Og du snur deg bort hit og sier, det vil være en der, og se, der den. Nå, det sannheten. Hvor skulle vi være? Der har du fullkommen tro. Ingen visjon, bare tal ordet. Så aldri ekkorene. Han bare sa dette skriftstedet, hva det var, og tal det og ikke tvil på det, men det du sier, det vil være der. Og jeg tok Gud på hans ord, og det var der. Det stemmer. Det like så mektig, og venn, som din pastor, det like så mektig som det var da Josva stoppet solen. For solen var allerede der. Elementene var i bevegelse, og han stoppet bevegelsen. Men dette, han skapte noe der som ikke var der. Han skapte. Jeg så glad for å kjenne den Gud som kan ta jordens støv en dag, uten noen ting, og kalle meg tilbake til liv igjen, den samme troen, etter at jeg har blitt plantet i graven. Du, der har du det. Min tro ser opp til deg, du lam på Golgata. Du taler og tviler ikke, men tror på det du har sagt. Du skal få det du har sagt. Skjønner, tro at det vil skje. David i salmene snakket om ham, og med det tok han sin kraft, og han tjente andre. Han holdt det ikke bare for seg selv, men han tjente andre med det. Frelste også andre, endog til det ytterste, og han kan gjøre den samme tingen nå. Og lovet den samme tro til de troende i sitt ord. Og Johannes, slik Johannes 14:12, han sa det, Markus 16, og også i Markus 11:23, som vi nettopp leste. Nå, se nå, han har vist seg for oss i den samme form som han gjorde for dem i det gamle testamentet, og i den samme som han gjorde i det nye testamentet. Og han viste ved det samme ordet den samme Kristus. Og jeg erklærte for dere at Kristus den hellige ånd. Ordet Kristus betyr den salvede. Bare en person som salvet, det Kristus. Den salvede. Hvor mange vet at det sant? Det den salvede. Det vil komme en mann som vil være salvet. Salvet ved hva? Bibelen sa i Apostlenes gjerninger 2 at Jesus fra Nazaret, en mann stadfestet av Gud, salvet med den hellige ånd. Gikk til verket, gjorde store gjerninger og ting, ser dere, som Gud manifesterte, beviste at han var i denne mannen. Og nå blir vi salvet med den samme ånd. Salvede messiaser, messiaser i den siste tid, for å skinne ut Jesu Kristi oppstandelse, for å vise at han ikke død, men i skikkelsen av den hellige ånd. Han i sitt folk, virker iblant sin brud, med et kjærlighetsforhold til henne, og tømmer seg selv inn i henne. De blir rett til bryllupsmåltidet. Og de samme tegn, lovet av den samme Gud, i det samme ordet, gjør hans selvsamme manifestasjoner. Det ikke noe annet for oss å gjøre enn å tro det. Og tro det vissheten. Og det skaper en fullkommen tro. Bare tenk på hvor sløve vi Bare tenk på dette øyeblikk nå. Nå, la oss se. Har han gjort alle ting vel? Har han noen gang fortalt oss noe uten at det skjedde helt nøyaktig slik han sa det? Har han ikke gjort gjerninger, og har ikke den mektige ildstøtten vært iblant oss og gjort nøyaktig slik han lovet å gjøre? Har vi ikke sett den, har ikke vitenskapet tatt den etter at det ble forutsagt hva som ville skje? Gikk like dit og hadde det til og med i aviser og magasiner, tok det med tilbake og viste det da det ble fortalt dere flere måneder før det skjedde. Har han ikke gjort det nøyaktig slik han gjorde det i det gamle testamentet og det nye testamentet? Og det nøyaktig den samme. Den samme hellige ånd kommer og en skjelner. Og Guds ord som mer levende og skarpere enn et tveget sverd. En skjelner av hjertets tanker og planer. Stemmer ikke det? Ikke det den samme Gud? Nå, den samme ene. Det ikke en fremmed som borte et eller annet sted. Han her. Han her. Gjør dette for å skape en fullkommen tro. Jeg føler ham. Jeg vet at han her nå. Jeg vet at hans ånd her. Jeg vet at han vet alle ting. Amen. Og jeg vet at han ønsker å gjøre noe. For han gjort noe for å skape denne fullkommengjorte troen i folket. Kommer vi til å vandre inn i evigheten slik det var i Noas dager med 8 sjeler frelst? Kommer vi til å komme som Lot med 3 ut av Sodoma? Kommer vi til å komme som på Johannes døperens dager med 6 troende? La oss tro, for hans gjerninger fullkomne. De blir manifestert daglig og fullkomment foran oss. Viser at han ordet. Ordet. Det 4. Kapitlet Hebreerbrevet sier, Guds ord skarpere enn noe tveget sverd. Skjelner til og med hjertets tanker og planer. Tenk på det. Guds ord det. En skjelner av hjertets planer. For Guds ord levende og virker kraftig og skarpere enn noe tveget sverd. Og trenger gjennom til det kløver sjel og ånd og marg og bein. Og en skjelner av hjertets tanker og planer. Ordet gjort kjød. Halleluja. Ordet opererer i en menneskelig kropp. Ved fysiske tegn, ved materielle tegn, ved bibelske tegn. Fullkomment for å bringe dere til en fullkommen tro for en fullkommen bortrykkelse. Hvorfor kan vi ikke se på det? Ikke en mystiker. Djevelen har satt alt i verden foran dere for å holde dere fra å tro på det. Han vil ta med seg i møte og prøve å kaste alt han har foran deg. Rist det av deg. Bibelen sier, stå opp og rist støvet av deg. Klipp deg selv i armen. Hans ånd her. Han kjenner deg. Du har én ting å gjøre, og det å tro det. Ta imot det. Han vet. Tror dere det? Han vet hva som i deg. Han vet hva du Han vet hva ditt begjær Han vet hva du trenger. Jim, tror du han vet om denne babyen? Tok feberen hans før du dro? 105. Tror du at han vil helbrede den? Kom på den i dag, syk. Den vil forlate den. Jeg så akkurat bort dit og så dem før de dro hjemmefra. Hva de gjorde. Nå, det sant. Fru Little, tror du at Gud vil gi deg seier over den diabeten? Det en kvinne som sitter ved siden av deg, kjenner deg ikke, men ånden over henne. Det hun bekymret over en liten. Hun har et barn som nødt til å ta en operasjon på et øye eller noe. Hun fra Chicago. Mer levende, mer virkekraftig enn et tveget sverd. En skjelner. Hva det? Ordet. Tror dere det? Sannelig. Det en dame som sitter i neste rad der, hadde nettopp en øyeoperasjon. Gikk ikke helt bra for det. Men du tror det. Det vil bli, du vil bli helt bra. Tror du det? All right. Hun tenker på det. Fru Packenbrough, det ikke for deg, det for din sønnesønn som sitter her. Du ber om det, men tror du at Gud vil helbrede det? Tror du at Gud kan fortelle meg hva som feil med ham? Legene vet ikke. Nei, det stemmer. Hovne lunger, det stemmer. Han har en blodsykdom, korrekt. De litt usikre på om de skal la ham få gå på skolen eller ikke. Mer levende, mer virkekraftig enn et tveget sverd. Jeg ser en kvinne som mister maten sin. Hun et eller annet sted. La meg få ansiktet hennes et eller annet sted. Ja, sitter bak der. Hun heter fru Levelen. Hun tror av hele sitt hjerte. Det mageproblemet vil forlate deg. Amen. Her en dame som sitter like overfor henne. Se på meg akkurat nå. Sitter ute på kanten. Hun har på seg briller. Hun har leddgikt. Det i din venstre hånd. Det var. Det ikke nå. Ja, hvis du tror. Hva med den lille babyen bak der? Den kommer fra Ohio. Har kreft i øyet. Tror du at Gud vil helbrede den? Han vil gjøre det. Tro det. Aslan, Ohio. Tror du nå at Gud vil gjøre han den frisk? Så vil han gjøre det. Hva det? Mer virkekraftig, mer levende enn noe. Her sitter en dame her. Noe traff henne. Hun har et problem med skulderen sin. Det stemmer. Stemmer det? All right, tro det. Og det vil gå bort. Skjønner? Guds ord en kjeller av hjertets tanker og planer. Nå, det ingen bønnekort i denne bygningen. Det ingen å be gi ut noen bønnekort. Vi bruker dem ikke her, med mindre det trengs for å holde ting i orden. Ønsker dere å bli bedt for? Hvor mange ønsker å bli bedt for, mens ordet ble manifestert gjennom kjød? La denne raden her reise seg komme ned denne veien, like ned denne midtgangen her først, rett inn her, dere som ønsker å bli bedt for. Så etter det vil jeg at denne midtgangen her kommer ned bak dem. Så etter at de har kommet ned igjennom, la denne midtgangen her borte komme. Mer levende, mer virkekraftig. Kunne et tveget sverd gjøre det? Nei, sir. Men Guds ord kan gjøre det. Hvorfor? Det Guds ord. Nå, tror dere det? Den store lege. Hvor den søsteren der nede i Tennessee, søster Ungren eller Downing? Den store lege nå nær. Jeg vil aldri glemme det i Fort Wayne den kvelden da denne lille Amish-jenta eller Dunkard satt der og spilte denne «Den store lege her nå». Og da hun hørte at denne lille gutten ble helbredet, hoppet hun opp. Den hellige ånd falt på henne. Det vakre håret hennes falt ned over skuldrene hennes. Og piano gikk ikke glipp av en note. Den store lege nå nær, den store Jesus. En overnaturlig kraft beveget pianotangentene og spilte «Den store lege nå nær». Se, tror dere? Dere burde. Skjønner? Husk nå, når dere passerer, nå om du ikke tror det, ikke kom, sett deg ned. Si, jeg skal ikke snuble inn i dette. Jeg kommer, tror det. Når jeg, Bibelen sa, disse tegn skal følge den som tror. Hvis de legger hendene på de syke, skal de bli friske. Det helt riktig. Nå, det uten betingelser, hvis dere tror det. Nå, jeg tror dette. Gud har bevist det for dere. Jeg tror det. Ser dere, han manifesterte sitt ord for å vise at det hans ord. En bibelsk oppfyllelse for å bevise at det Nå, tro det når dere går forbi. Vil dere gjøre det? Og så når jeg legger hendene på dere, det nøyaktig hva Bibelen sa. Har du salvolje her, broder Neville? Ta den og kom hit på den andre siden. La oss bare oppfylle skriften. Kom hit på denne siden her, og salv hver person når de går forbi, og vi vil be for dem. Nå, slik at jeg kan være sikker at jeg vil få troens bønn for hver og en av dere. La oss få alle som troende til å legge hendene på hverandre. Bare strekk ut og kryss hendene deres på hverandre. Dette ord vi kommer til å finne ut noe om noen få minutter. Jeg vil bare se hvor langt min menighet kommet i hva vi tror på. Se hvor langt folk kommet. Hvor klare de til å ta sverdet og gå ut på frontlinjen og si «Jeg utfordrer deg, Satan». Skjønner? Jeg utfordrer deg. Du kan ikke få meg til å tvile lenger. hvorfor blir disse tingene gjort? For at folket skal tro. Det ordet. Det hvor det synes at jeg forkynner sannheten til dere. Ordet. Ordet gjort kjød. Gjort kjød i dere. Gjort ord. Gjort i livet dere. Gjort i livet i meg. Skjønner? Den store lege. All right, la oss bøye våre hoder nå. Herre Jesus, den store lege er nå nær. Du er legen. Jeg har forkynt ditt ord, og ditt ord har erklært at du er her. At du er den samme i går, i dag og for evig. At du ikke kan svikte. Du har aldri sviktet oss, Herre. Og nå, la hver en av disse som har hendene sine på hverandre, når Guds velsignelser hvile på dem. Og i det vi kommer, de er troende. Og når vi salver dem med olje, pastoren og jeg, og sender dem gjennom denne køen, må hver og en bo igjennom her med tro til å tro det. Til å vite at selve himmelens Gud står her. Må hver og en riste seg selv. Kan de bare denne ene gangen, Herre? Bare la det synke ned, Herre, en gang. Åpne deres øyne, Herre, slik at de kan se hva som foregår. Og ikke være blinde, vaklende. Men å se virkeligheten av nærværet av den oppstandende Jesus Kristus. Gi det, Herre, gjennom Jesu navn. Amen. Jeg befaler deg i Jesu Kristi navn at du ikke kommer i denne bønnekøen med mindre du føler at du har denne fullkomne troen. For du bare tar tiden deres, noen andres tid. Ikke gjør det. Og ved å... Så lenge jeg har forkynt til dere, har jeg noen gang sagt en ting til dere uten at det har skjedd? Nettopp. Herren gjorde det. Han gjorde det ikke for meg. Jeg tror. Han gjorde det for dere, slik at dere kan tro at det jeg forteller dere er sannheten. Tro det nå. Det vil bli helt bra, og det, du vil bli frisk. Når du kommer forbi her, kast vandretroen din rett i denne en åndelig lomme her nede. Du vil ikke se den, men den er der. Når den oljen berører deg, kast vantroen din der og da. Legg det igjen der, og gå av sted med fullkommen tro på at du er frisk. Vil du gjøre det? Herren velsigne deg da. All right, jeg kommer til å be noen som kan lede sanger. Bare å... Hvor denne store predikanten, broder, som... Hva heter han? Caps, broder Caps. Er han i køen? Hva sa du? Kom hit, broder Caps, og stå der og syng forsamlingen, mens vi alle ber den store lege er noe nær. Mens de leder den, syng hver og en med deres eget hjerte. Ikke bare syng og si, jeg vil synge den store lege er noe nær, denne medlidende Jesus. Tal oppmuntrende, kraftløse hjerter, medlidende Jesus. Åh, du! Hele kjeven din på tærne hev! Frykt ordet! Ja, den store lege er nå nær, den medlidende Jesus. Han beviser at han er her. Jeg tror ham. Amen. All right, la den som har tro komme frem. I Jesu Kristi navn, jeg legger hendene mine på henne for hennes helbredelse.
In Jesus'
Var det alle? Nå, la oss bøye våre hoder nå. Den store lege er nå nær. Den medlidende Jesus. Han taler for å oppmuntre det kraftløse hjertet. Å, hør Jesu røst. Vakreste tone i Sarafens sang. Vakreste navn på dødelige lepper. Vakreste sang som noen gang har blitt sunget. Jesus, velsignede Jesus. Vet dere hva jeg har gjort for dere? Dere har kalt meg deres pastor, og dere har sagt riktig, for det er jeg. Hvis jeg, deres pastor, har blitt identifisert av Jesus Kristus, at jeg gjør hans gjerning, da tro mitt ord. Ved å utføre denne troens gjerning, ved å legge hendene på dere, har jeg fordømt sykdommen og plagene som har plaget dere. Tro det, så skal dere få deres begjær, uansett hva det er. For alle ting er mulig for dem som tror. Og når dere ber, tro at dere får hva dere har bedt om. Og jeg tror virkelig at jeg mottar det. Og i mitt hjerte tar jeg imot helbredelse for hver og en av dere. Jeg tar imot det, at det er gjort. Jeg tror det. Jeg tror det med alt som er i meg. Også med mine hender på disse lommetørklærne som ligger her. Jeg har fulgt nøye med på det. Jeg tror at de vil produsere nøyaktig hva menneskene begjærte. Jeg tror det. Dette er kommet inn i dette tredje rykk. Jeg tror det. Nå vil jeg stille dere et oppriktig spørsmål, dere som gikk gjennom bønnekøen. Kan dere faktisk tro og føle nå at noe skjedde i deg etter at du fikk hendene lagt på deg? Løft hendene deres. Der er det. Dette er hva vi har ventet på. Nå, dette er ikke... Dette begynner bare å blomstre nå, skjønner du. Begynte akkurat med... Jeg gjorde dette med en hensikt. Jeg gjorde dette med en hensikt. Jeg bringer fram noe. Ser dere? Det er å ta denne ladningen med tro og gå like tilbake og begynne å komme inn. Ser dere? For på en måte å løfte troen til et nivå hvor dere aldri har sett en slik før. Ikke en tro, men en fullkommen tro. Bygg den opp her inne. Og se en fullkommen Gud med et fullkomment hjerte holde et fullkomment løfte ved hans fullkomne ord. Som er skarpere enn et tveget sverd og en skjelner av hjertets tanker. Hva? Vi kommer til nå til fullkomngjørelsen, fordi folket må komme til dette for bortrykkelsen. Det er hva som holder den borte akkurat nå. Den venter på at denne menigheten skal komme inn i denne fullkomne bortrykkede troen. Ser etter den. Det betyr at mye må bort hos meg. Det betyr mye for deg. Men sammen vil vi klare det ved Guds nåde. Amen. Amen. Den store lege nå nær. Den med lidende. Herre Jesus, velsign min kjære broder. Må din hellige ånd bare gjøre denne pastoren frisk og holde ham sunn og sterk i tjenesten du kalte ham til. I Jesu navn, jeg gjør krav på det, Herre. Jeg elsker ham. Vi gjør krav på det. Vi vet at det rett. Vi tror det nå. Vakreste sang som noen gang har blitt sunget. O Jesus, velsignede Jesus. Elsker dere ham ikke? Tenk bare, akkurat her og nå, allerede begynt en gjerning i kroppen din. Til din helbredelse. Fordi han lovet at det ville skje. Og nå, ser dere, har dere grepet hva jeg har sagt i kveld? Har dere løst gåten? Se, hvis dere sier til dette fjell. Ser dere, ikke tvil, men tro det du har sagt. Se på dette nå. På mindre enn 5 minutters tid gikk hver eneste hånd opp. At en gjerning har begynt i dem akkurat nå. Åh, du, der er han. Der har du det. Hva er det? Nærværet av den store lege. Åh, la oss løfte hendene våre til Gud og synge det igjen. Den store lege er nå nær. Den medlidende Jesus. Han taler for å oppmuntre det kraftløse hjertet. Å, hør Jesu røst. Vakreste tone i saraffenes sang. Vakreste navn på dødelige lepper. Vakreste sang som noen gang har blitt sunget. Jesus, velsignede Jesus. La oss bare stå stille en liten stund. La oss bare tilbe ham i vårt hjerte. Tenk på det. Gud, han er her. Han er her. Hvem? Hvem identifiserte seg selv til å være ordet? I begynnelsen var ordet. Ordet var med Gud, og ordet var Gud. Og ordet ble gjort kjød og bodde iblant oss den samme i går, i dag og for evig. Ordet er skarpere enn et tveget sverd, endog en skjelner av hjertets tanker og planer. Hva du har kommet hit for, hva hensikten din er med å være her, hvem du er, identifiserte Jesus Kristus til å være Messias. Og i dag identifiserer det han til å være den samme Messias, i går, i dag og for evig. Den store lege som er her, som sa, disse tegn skal følge dem som tror. Hvis de legger hendene på de syke, skal de bli friske. Og om du sier det dette fjell, flytt deg, og ikke tviler i ditt hjerte, men kan tro. Hvis han kan skape ekorn, som ikke på noen vis kan, eller ingenting, der til å tro. Det er min egen tro som går og gjør det. Min tro på hva han utfordret meg til å be om. Han utfordret meg til å be om det. Og jeg tok imot hans utfordring i lydighet til hans ord. Jeg ba om det, og det oppstod. Gud i himmelen vet at det er sant. Kan han ikke også helbrede de syke? Om han kan løfte meg med en tro på denne veien, selv for folket. Selv om de ikke kan klatre til det nivået, hvis de ikke klarer det, kan han bruke min tro. Han kan løfte meg til det stedet, og jeg klatrer for dere. Jeg tror for dere. Jeg taler for dere. Jeg er deres broder, står som deres broder, en som går i forbønn, prøver mitt beste, holder dere fremfor Gud. Og jeg står her like for den hvite tronen nå. Og i det jeg merker opp veien, peker min finger mot det blodige offret der, og taler gjennom hans navn at det er gjort. Det må skje, og det må skje. Dere vet at det har skjedd. Jeg vet at det har skjedd, og dere vet også at det har skjedd. Og det er slik. Det stemmer. Amen. Sangen som noen gang har blitt sunget. O Jesus, velsignede Jesus. Vakreste tone i Sarafenes sang. Vakreste navn på dødelige lepper. Vakreste sang som noen gang har blitt sunget. Jesus, velsignede Jesus. Og djevlene var underlagt oss i ditt navn. Vakreste navn på dødelige lepper. Djevlene, det oppreiser de døde. Det helbreder de syke. Det renser den spedalske. Det kaster ut djevler. Det danner kristne. Det er ikke noe annet navn under himmelen. Jeg lever i det, døpt i det. Tror på det, tilber i det. La meg bli en del av det. La meg miste mitt eget jeg og finne det, Herre, i deg. Det navn kalt Jesus Kristus, den salvede Messias. Slik at jeg kan presse meg fremover gjennom vantroens gjørme for å reflektere Jesu Kristi skjønnhet, den samme i går og i dag og for evig. Gud velsigne dere nå. Når dere kommer tilbake hit neste søndag, del vitnesbyrd om hvordan dere ble helbredet, hva som hendte denne uken. Følg med og se hva som skjer. Det er over. Hvordan vet du det? Han ba meg om å si det, og jeg sa det. Det er alt. Det er alt. Det er over. Jeg tror det. Nå, pastoren, broder Neville. Bare et øyeblikk.
Is not my word real in the hearts of those to whom I will reveal it, saith the Lord thy God? Yea, and is not my word sharp even as I have spoken this night, yea, sharp as a two-edged sword? Yea, I say unto thee, my arm is not sharpened that I cannot heal, and yea, my ear is not dull that I cannot hear thy prayer, saith the Lord thy God. Yea, look ye unto me, and know that that shall be performed which I have promised unto thee, saith the Lord thy God. Yea, know ye, yea, that the truth was spoken unto thee this night. Yea, and the miracles that I have promised thee, yea, are already taking place. Yea, they are coming to pass, saith the Lord thy God. Know ye, and let this word be confirmed in thy heart, that I have dealt with thee and shall deal with thee, saith the Lord.
Velsignet være Herrens navn. La oss løfte hendene våre og tilbe ham bare en liten stund. Vi takker deg, Herre. Vi takker deg, Herre. Takk, Far. Takk, Far. Som en troende, la du merke til lengden i budskapet som ble talt, og rytmen det ble talt i, og se tydningen være på samme vis. Der har du det. Se hva det var, helt på linje med budskapet, og bekreftet at tingen var sannheten. At han allerede har gjort hva han lovet dere at han ville gjøre. Se på måten det kom fram på, og se på måten dette ble tolket. Se på hvor lenge han talte, og se på hvor mange ord han sa. Ser dere? Helt nøyaktig. Herren velsigne dere, inntil jeg ser dere igjen. Amen.